filmové musíš chodiť na také akcie, tam sa musíš akože tak baviť s tým.
Na tlačovky, na chlastačky.
No, presne. Ja
pamätám si ešte na časy, keď sme mali v telefóne, že 100 správ, pamäť, a musel, že chcel si nechať od tejto frajerky.
Je to špekulácia, tak pamätám si, že ešte som si vtedy ja na ňu kúpil, sa predával taký prsteň špeciálny, že si ho mohol akože nosiť na ruke.
Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Tech Talks. Tento raz si predstavíme ďalšieho člena redakcie Techbox. Je to Mišo Biznár. Ahoj, vítam ťa tu.
Čau.
Čau. A budeme sa rozprávať o tvojich začiatkoch, tvojom pôsobení v Techboxe a tak ďalej, trošku ťa vyspovedám, lebo chceme predstaviť týmto spôsobom vlastne všetkých, tak dúfam, že sa rád dostane, že na každého. A ja sa priznám, my už sme spolu nahrávali tento rozhovor, ale bohužiaľ dáta sa stratili, takže to robíme ešte raz. Ale medzi tým sa udialo veľa vecí, tak myslím si, že to bude taký fajnový refresh. A tak poďme pekne, takže úplne že od začiatku skús mi povedať, že čo ťa motivovalo vlastne, čo ťa motivovalo k tomu, aby si sa prihlásil do Techboxu, že budeš redaktorom lifestyleovo technologického magazínu.
Tak ja som vždy rád čítal o technológiách najnovších a vlastne Techbox bol jeden taký z prvých portálov, ktorý ma naozaj bavil. Ešte predtým som čítal o videohrách viacej a potom som nejak spadol do tých lifestyleových technológií. No a tým, že vlastne Techbox mal stránku, alebo doteraz aj má v rámci denníku N, tak nejak to tak automaticky išlo, že som čítal aj denník N, aj Techbox.
Čiže ty si bol denník N prioritne a tak si našiel Techbox?
Áno, áno, tak to bolo. A vlastne...
Ty nie si úplne z tej starej školy.
Nie, to nie. No a vlastne dodnes si pamätám, že to bolo už vlastne aj 5 rokov to je asi, že bol taký inzerát, že kto sa chce zapojiť, akože kto sa chce stať člen našej redakcie, že nech napíše nejaký článok. A dodnes si pamätám, že som písal článok, že top nejakých 5 kamier, akčných kamier na leto. Mm-hmm. No a to vlastne im sa to vtedy páčilo, tak som išiel na pohovor, taký no pohovor dosť vtipný.
Áno, nemáš teda taký, že background nejaký, že novinárčinu by si študoval?
No to nie, akože mňa vždy bavilo písať, aj som predtým robil pre takú neziskovku a tam som písal nejaké články aj do novín, takže akože mal som také, že skúsenosti, ale nemám nejaký, že som študoval niečo takéto. Nie.
Jasné. Čiže 5 kamier, top 5 kamier si písal, GoPročka bola ktorá?
No tak akže určite sa umiestnil niekde vyššie, lebo ja som si v tom roku aj kúpal GoPro, čiže ja som mal to naštudované všetko, vedel som o nich všetko a vtedy ešte bolo aj menšie zastúpenie tých čínskych kamier, čiže viem, že z tých 5 bolo minimálne nejaké 2 boli GoPro. Mm-hmm. No a na základe toho článku vám vlastne zobrali.
Jasné. On spomínal si, že pohovor bol nejaký vtipný?
Áno, áno, lebo akože tak ja som tedy ešte študoval, čiže ja som si hľadal nejakú prácu popri vysokoškolskom štúdiu, no a ja som tedy prišiel, že no, že a povedali mi, že no ale vieš, tam musíš chodiť na také akcie, tam sa musíš akože tak baviť s tými.
Na tlačovky, na chlastačky.
No presne, a ja, že čak dobré, akože si myslím, nemohol mať problém, že potrebujeme to tak, no ja, že tak však dobré. No a vlastne potom som aj odišiel do zahraničia študovať a to bol trochu tedy akože problém, že aj cestovať pomedzi to, ale zase sa mi podarilo, že byť aj v tom zahraničí na tlačovkách. Dokonca sa mi tedy podarilo ísť aj do Hongkongu zo zahraničia, čiže...
To si šiel, že za Techbox do Hongkongu?
Áno, áno.
Tak,
to ešte keď začínal boom s kryptomenami, tak sa mi podarilo ísť na takú tlačovku jednej slovenskej firmy, ktorá sa venuje kryptomenám v Hongkongu.
Ktorej?
Decent alebo Decent.
No, nepoznám, našťastie nerobím s kryptomenami.
Už ani ja.
Možno na nešťastie, neviem, niektorí stále veria, že to vystrelí k 100 tisícom.
Akože teraz to vyšlo hore posledné mesiace, ale zase no akože to je to špekulácia, tak nie, no, ale zase tak skoro to nezmizne určite.
A investuješ do toho, alebo už nie? Si spomínal, že už to nesleduješ, tak asi...
No práve, že akože vtedy, keď bol ten boom, som investoval, ale potom som si povedal, že... akože potreboval som aj peniaze nejaké, tak som to zase predal a potom to zase stúplo, padlo, čiže už to radšej nesledal, lebo by som sa len zbytočne rozčulil.
A vyhral si alebo nevyhral si?
Akože trošku sa to zvýšilo, nemôžem povedať, že by som na tom nejak zarobil.
Aspoň niečo, lebo niektorí ľudia na tým tak špekulujú, že poznám tak, že čo dali do toho 100 eur, keď ten Bitcoin alebo nejaká kryptomena, ale pravdepodobne to bol Bitcoin, že mal úplne že nízučku hodnotu, potom keď to malo hodnotu tých 100 eur, že pretavil na 10 tisíc, tak povedal, že to už je extra zárobok, predám.
Potom to predal, ešte
stúplo. A potom...
Tak sú rôzne prípady, viem, že som čítal nejaký chalan, že stratil ten harddisk s tými...
Áno, s tou peňaženkou, hej.
S tou peňaženkou, čiže to sú také situácie, že no.
No dobre, takže v Techboxe si 5 rokov teda hovoríš.
5 rokov, no v lete to bude 5 rokov presne.
Za tých 5 rokov si stále robil to isté, alebo si sa nejak akože vyprofiloval? Viem, že teraz robíš aj technologické veci, aj autá...
Tak akože začínal som úplne tak rôznorodo, že som sa hlavne venoval nejakým televíziám, potom reproduktorom, to bola taká moja srdcovka, potom akože nejakým hrám a tak nejak, ale akože postupne ma začali aj tie auta čoraz viac baviť a tým, že sa nevenujeme my v Techbox len nejakým akože tým detailom o motorizáciách a takýchto veciach, skôr tých technológiách v tých vozidlách, tak toto ma na tom tak najviac bavilo a preto som sa aj nejaký posledný rok a pol začal tak aktivnejšie tým autám venovať. Elektrickým bicyklom sa vo veľkom venujem, tomu to je akože taká tiež moja srdcovka, lebo tak ja som aj vášnivý cyklista. Čiže
keď to je chytlavá vec, nie, tie
elektrobajky. No hlavne keď aj prišli na Slovensko, tak vo veľkom, tak som si aj tak všimol, že tak toto tu bude mať určite na Slovensku úspech a akože už dnes, keď idem ja na bicykli normálnom do lesa, tak proste podľa mňa každý druhý na tých elektrických bicykloch.
A má zmysel podľa teba kupovať, že nejaký entry level, že nejaký taký lacnejší elektrobajk, že keď s ním chcem začať,
čo povedať? Tak čo je lacnejší, no.
1000 eur, 1200, akže, koľko môžu stať tie základné?
Akže podľa mňa už cena 1000 eur je taká, že v pohode, že dali sa aj akože za menej kúpiť, ale tak záleží, že na čo to chceš požiť, keď chceš ísť niekde na nejaké enduro do lesa, nejaké horské a chceš niečo také lepšie, tak jasné, no, tak tam už tá cena sa pohybuje od 2000 vyššie, keď chceš len takže do mesta niekde ísť raz za týždeň, raz za dva, tak ti stačí určite niečo lacnejšie.
Jasné.
Ale akože, prepáčte, ono to má hlavne výhodu pre tých, akože čo možno my chceli aj prejsť nejaké dlhšie trasy a možno sa necítia fyzicky kondične na tom úplne najlepšie, tak ten elektrický bicykl im vlastne pomôže v tom, že teraz aj na nejaké fakt, že tie dlhšie turistiky, prípadne keď je nejaká dvojica, že jeden je veľmi aktívny a ten druhý skôr menej, tak je to také aj motivačné.
To som sa chcel opýtať, lebo teraz vlastne cez koronu, že enormne stúpol ten záujem o bicykle, veľa ľudí začalo akože športovať a niečo robiť a chodiť do prírody. A ja sám som to na sebe videl, že po dvoch rokoch som nastúpil na svoj bike, horák a povedal som si, že nechce sa mi jazdiť lesy a teraz sme išli po asfaltke a kústovo. Takže trápenie, to bolo fakt trápenie. Som povedal, že ja si kúpim elektrobajk, aby som stíhal s vami, ale zistil som, že stačil mi cestný.
Takže potom odporúčam, je taká super akcie, každé leto sa to koná, sa to volá, že okolo Tatier, že sa vlastne chodí počas dvoch dní okolo celých Tatier na bicykli. A je to akože, je to pre takých, že nie je to pre nejakých profesionálov, je to skôr pre takých ľudí, čo sa chcú tak akože odviazať, lebo tam sa po ceste tiež zastavuje na každom kroku a tam oslavuje, neviem čo.
OK, takže je to taká freestyleová vec, ak to vôbec bude tento rok.
Ale no, však to, žiaľ.
OK, vráťme sa k tomu Techboxu. Jaký je Roman šéf?
Akože v pohode, ja práve, že paradoxne ja viacej vnímam ako šéfa Števa, ktorý je náš šéf-redaktor teda, pretože on vlastne nám zadáva články, on keď je niečo zlé, tak nám to hneď povie.
On to feedbackuje, hej?
Hej, hej. A hlavne vždycky je to také, že on nám to píše do tých správ a tam nevidíš tú emóciu, čiže vždycky som prišiel, že počuj, no tak toto teda nie úplne. A ja len teraz rozmýšľam, že či on to bere, že keďže napíšem mu, že spravil si chybu, alebo to bere také, že čo si to zase urobil.
Jasné.
Ale Roman akože je šéf v pohode, hovorím tiež. Hlavne na tých večierkoch. No.
Na večierku. OK, čiže stáva sa ti ešte stále po tých 5 rokoch, že netrafíš kus šéf-redaktora, alebo že spravíš nejakú chybu, alebo tak?
Akože určite, áno, tam tým, že niekedy aj nestíham úplne, tak proste robím veci rýchlo.
Deadline sú asi najväčší problém.
Akože skôr aj nie, že nejaké chyby, že neviem, gramatické, alebo niečo takéto určite nie, ale skôr možno, že tie obsahové, že niekedy niečo zabudnem. A tým, že sme my aj lifestyle-ovi, tak akože niekedy sa skôr venujem tým takým veciam, že čo si myslím, že by to čitateľ možno mohlo zaujať a opomíňam tie technologické veci, čo akože určite tiež čitateľ zaujíma a to vtedy akože dostajem takú výčitku, že...
Poriadne neotestoval.
No akože ja neviem, že minulé, čo tam bolo, že chýba nejaký výkon motora pri nejakej elektrickej motorke, ja že však, ale dobre, tak ale veď mňa zaujíma, koľko to má dojazd.
To vidí v špecifikáciách.
No, však mňa zaujíma ten dojazd, mňa zaujíma, koľko sa to nabíja, tak ale...
Ja si pamätám, keď som robil tiež takto, že... Ale ja som písal o telefónoch v tom čase a tiež ma takto mentoroval môj šéf-redaktor.
Ja to budem dobrá však.
Prečo si neurobil 55 fotiek? To by si potom zistil, že toto...
No inak s tým fotením to je ďalšia vec, že ako ja sa stále snažím zlepšovať v tých fotkách, ale akože to tiež niekedy pôrod hlavne.
Myslíš tým, že ty aj fotíš produkty, alebo že fotením, že keď testuješ kameru v telefóne?
Nie, nie, to, že keď fotím produkty, pretože presne, že nastaviť si to svetlo nejaké dobré, hlavne pri telefónoch je to problém, lebo tam naozaj by si ten telefón niekde zdeformoval a
no,
vždy sa z toho tak teším, že konečne to vyšlo a vtedy mi aj Roman povie, že no, tak tak, ale toto není úplne dobré.
Hej, tu sa ti odráža no, toto a tam sa ti odráža toto.
Ale ja beriem takúto kritiku, však sa zlepšujeme všetci, čiže...
OK, a Techbox je tvoj primárny job? Primárne sa venuješ čomu teda v Techboxe?
Tak dosť sú to smartfóny, akože to stále, aj keď ako ja sa úplne priznám, že ich nie až tak rád testujem, lebo pre mňa je to fakt, že každý rok jedno to isté, že skôr mám radšej, keď mi dojde na test fakt, že nejaký zaujímavý smartfón, ako napríklad, keď som testoval tie odolné smartfóny CAT, to bol zážitok, lebo to je fakt, to je niečo iné, než to, čo majú všetky.
Že... Ja sa s tým niečo iné ako telefónovať. Áno, áno.
A presne o tomto by to podľa mňa aj malo byť, že tie firmy mali inovovať nielen, že teraz, že koľko kamier má ten telefón a koľko megapixelov, ale aj možno nejaké také funkcie, ktoré žiaden iný telefón nemá. A okrem smartfónov, no tie autá, to som už spomínal, a tie videohry sem tam. Teraz sa venujem streamovacím službám, ale akože to netestujem, to skôr vždycky prinášam taký pravidelný prehľad, že čo pozerať, a ľudia si to obľúbili aj čítať, čo tak pozeráme na výsledkoch, že vždycky k prvému dni v mesiaci píšeme, že čo sa tento mesiac objaví na tých streamovacích službách, čiže...
Áno, to je dobre, to priznám sa, že to čítam aj ja, lebo nemám o tom prehľad a tak si to pekne pozriem, že aha, tento mesiac na Netflixe bude toto, na HBO Go toto a sledujem, čo
ale aj teraz počas tej pandémie, že tí ľudia naozaj začali vo veľkom využívať tie streamovacie, však aj tie zisky Netflixu,
no,
čo v obrovskom smer vstúpajú a preto aj ľudia toto asi radšej čítajú, že si tak prečo, že čo si dneska pozrieme.
Áno, lebo neviem, že či ty máš ten istý pocit, ale keď si zapnem ten Netflix, tak ten algoritmus mi tam vyberá veci, ktoré keď sa v tom hrabeš viac jak 4 minúty, tak zistíš, že zas toto,
ono,
zas
tam
toto,
je, tam je problém ten, že on si to vyberá na základe toho, čo už si akože ty videl, ale čo tam je veľký problém, že tam nie sú recenzie. To znamená, že ja akože, keď píšem o tých filmoch, seriáloch, tak ja mám naštudované režisérov, hercov a všetky tieto veci, čiže ja viem, že aha, že tak toto teoreticky má potenciál byť dobré, tak to tam napíšem. A v tomto je ten Netflix trošku taký nedokonalý, že ti možno odporúči nejaký seriál, že podľa nejakej pravdepodobnosti, ale...
Ja som čítal, že oni dlho kodovali vlastnú umelú inteligenciu, až ju potom nakoniec kúpili od nejakej firmy, ktorá vlastne nakodovala tento algoritmus, ktorý vyberá tieto filmy na základe toho meču, čo sa ti páči, alebo čo by sa ti mohlo páčiť. Dobre to funguje, podľa mňa, že to, čo máš 95% a viac, tak je naozaj film, ktorý sa mi páči. Len ja som bol šokovaný, keď som čítal, že v tej databáze v Európe, ktorá je troška oklieštenejšia než americká, je stále cez 2000 niečo filmov a cez neviem koľko tisíc seriálov. Ja mám stále pocit, že tam je 70 filmov.
Áno, áno, lebo tie najväčšie tituly sa tam opakujú.
A mne to chýba proste, tá funkcionalita mi tam chýba, aby mi ukazovala niečo ďalšie. Teraz sme si dali HBO Go, presne cez pandémiu, že teda dosť Netflixu, vyskúšajú niečo iné a to je ešte horšie.
Áno, akože v tomto súhlasím.
Že databáza HBO Go je že úplne prázdna. Že tam je proste pár filmov a ponúka mi také, že keď si dám že odporúčané, tak mi tam ponúka nejaké poľské, ukrajinské a neviem, aké filmy, a že prečo by ma to malo zaujímať, na základe čoho?
Tam teraz ešte zaujímavé, že Netflix chce pridať takú funkciu, aj už testujú, už sa to volá, že shuffle, keď máš proste hudbu, len si to ako neviem úplne predstaviť v praxi, čiže vlastne ty si pustíš a ti bude náhodne púšťať hocičo, asi podľa nejakých tvojich tiež
odporúčení. Asi ti shuffle, no, podľa toho, že čo tak, sa ti páči.
Ale aj tak, akože, že kto tak bude pozerať, lebo ja som skôr ten typ diváka, že idem za niečím konkrétny, tam a nie tak, že si, tak to si môžem aj telku prepínať.
A chýba mi aj to, že dosť to vidím ako človek pôsobiaci v marketingu, že ten popis je veľce krátky, akože úderný, je veľmi pekne napísaný, ale je že nič nehovoriaci, je tam zoznam hercov, žiadne hodnotenie užívateľov.
Presne tie recenzie tam chýbajú.
Lebo minimálne... Tento film má 90% užívateľov, ale čo mám 40% na IMDb, lebo veľakrát to je tak, že...
Tam to je super to HBO, že tam má tie hodnotenia tak. Na tom HBO, že si to tam vieš pozrieť. Akože jasne, nie pre každého je to smerodajné, ale tak... Ako...
A toto je podľa mňa najväčší problém týchto platform, že ja sa nechcem niekedy riadiť tým, že čo hovorí nejaká movie database, lebo tam to dostane čo ja 6 z 10 a pritom pre mňa to môže byť, že super
áno,
film.
Áno.
A koľkokrát si niečo pozriem, že OK, toto je že zaujímavá Netflixová tvorba, alebo ja neviem, minule som pozeral, že neviem, či to pozná, že Cabin in the Woods, že,
áno, áno.
Že úplná ch...
To je taký...
A čítal som, že proste, že 2 z 10, 4 z 10, ja, že, no tak vtedy nemáš chuť si to zapnúť.
Tak jasno.
A zápal som si to a úplne sa odreagoval.
No to je presne, to je pre takých tých hororových fanúšikov.
OK, a spomínal si tie telefóny. Čo by podľa teba teda mal ten telefón, ktorý ty testuješ, aby ťa zaujal mať? Že čo si myslíš, že by mali tí výrobcovia pridať? Lebo niekedy ja mám ten pocit, že nikto nad tými produktami nerozmýšľa, že prečo tam proste nie je takáto základná vec alebo tak, že...
Ja si myslím, že by sa hlavne mali nejak odlíšiť od seba tí jednotliví výrobci, a preto som aj spomínal ten kád, že to je fakt, že telefón ja beriem, že to nie je pre každého, ale presne, že tí, čo poznajú tú značku, tak vedia, že aha, že tak toto je proste telefón, ktorý vydrží, ktorý má termokameru, ktorý má funkciu, ktorú žiaden iný telefón nemá. Mm-hmm. A ja neviem, a pri ostatných výrobcoch mám pocit, že sa nevedia až tak odlíšiť, že každý sa fakt, že predbieha v počte tých kamier. Ako dobre, postupne tam pridávajú nejaké, že odolnosť a tieto veci, ale že nič tam nie je také, že wow, že aha, tak preto to chcem ten telefón.
Hej, no myslím si, že je možné pre všetkých výrobcov, pre gro tých veľkých výrobcov dať tam niečo za seba unikátne.
Akože
odolnosť, OK. Tak to môže byť každý. Každý by to mohol také niečo urobiť, ale že či existuje ešte niečo, kam sa to môže pohnúť, okrem toho, že budeme dávať viac foťákov, bude to lepšie fotiť, budeme minimalizovať tak veľké technológie a budú postupne pribúdať.
Vždy sa dá akože posunúť niekam ďalej a práve že o tom to je, veď preto vlastne aj Apple spravili takú revolúciu, že jasné, tak dotykové displeje už tu boli predtým, pred Applom, ale až Apple z toho spravil také niečo, že možno práve tým používateľským rozhraním, tým systémom samozrejme a nejakými takými úplne jednoduchými funkciami, ktoré dnes poznajú všetci. A že nemusí to byť vyslovene nejaká funkcia, že nemusí to byť ohýbateľný displej, nemusí to byť, neviem, skladacie telefóny, čo teraz akože je veľkým trendom, aj to bude asi najbližšie roky, ale že práve, že možno niečo také zase iné. Mne sa veľmi páčilo, nedávno som testoval ten smartfón čínsky z OnePlus a hovorím, malo to tam nejaké fakt, že drobné funkcie, malo to iný operačný systém, akože malo to vlastne nadstavbu Androidu a malo to tam funkciu, že Zen Mode. A ja som sa na tom úplne bavil, že v dnešnej dobe, kedy každý chce bojuje o tvoju pozornosť, tak tam dajú funkciu, ktorá ti vlastne zabezpečí to, že ten telefón sa vypne a nemôžeš vlastne nerozptýle tvoju pozornosť.
To znamená
to, že niečo je to ako lietadlový režim, ale samozrejme, keď niekto volá alebo je to niečo dôležité, tak sa ti to tam zobrazí, ale nerozptýle tvoju pozornosť žiadnymi správami, žiadnymi notifikáciami, žiadnymi pripomienkami, čož akože je v dnešnej dobe veľký problém, že ľudia majú vôbec problém udržať tú pozornosť a ja to viem sám na sebe, že potrebujem pracovať a furt mi chodia proste.
Jasné, otáčame.
Áno, čiže aj toto hovorím, drobná funkcia, ako nehovorím, že nič svetoborného, ale je to niečo iné, než možno ponúkajú ostatné. Ja som aj preto taký v tomto, že ja si napríklad telefón kupujem každých 5 rokov. Akože aspoň sa snažím, že nie som jak ty, že potrebujem každý 2 roky nový telefón a hlavne fakt, že ja osobne mám teda iPhone a stále mi dobre slúži, aj keď teda ide o staršiu generáciu a som si povedal, že akože na čo si mám každý rok obnovať telefón a fakt, že po tých piatich rokoch ten smartfón fakt, že potom si kúpim napríklad nový iPhone a vidím tam ten obrovský technologický rozdiel. Hej.
Ktorý bol podľa teba taký najtelefón?
Akože vôbec?
Keď si spomenieš, že z tých historických, že tento mi utkval v pamäti, lebo bol, ja neviem.
No, mne utkval v pamäti, ja som dlhé roky používal, to bol Sony Ericsson K610i.
To bol ten polostrieborný a poločierny.
Áno, presne.
Polomáčaný.
Veľmi taký maličký, kompaktný.
Strašne štúdaj, mal ten joystick.
Áno, ten joystick bol taký trošku, no, tak nebolo to úplne praktické niekedy, ale pamätám si, že ešte som si vtedy ja na ňu kúpil, sa predával taký prsteň špeciálny, že si ho mohol akože nosiť na rukách ten telefón.
Okay.
A vedel si ešte si ho tak akože také triky s tým robiť, presne. Takže to som vtedy, na tom som frčal. Z tých súčasných rozmýšľam, že ktorý telefón bol taký, že...
Zo súčasných mi nič také neutkuje v pamäti, že... Teda nič mi tak nepokrý.
Stále tým, že problém je plne to, že je strašne veľa tých telefónov a naozaj, že pomaly každý mesiac máš.
Ono ich bolo aj vtedy veľa, že keď si spomeniem, tak akože naozaj mi popnú v hlave, že desiatky, stovky telefónov.
Boli len možno, že tá technológia vtedy, alebo ten pokrok trošku tak inak vyzeral, že aj tí výrobcovia.
Akože podľa mňa bol, že obrovský skok bol, že aj farebný displej, ale ešte pred ním boli polyfonické zvonenia.
No,
keď
áno,
všetci to... mali pípacie zvonenia, klasické je monotónne a niekto mal.
Neviem, vôbec to, že si chcel niekto to stiahnuť z počítača, aby mu tam hralo
cez nejaké... VAP.
Cez VAP, no toto už sa až tak nepamätám, ale áno, bol to. Áno. A ešte si pamätám, bola tiež Nokia taká, nepamätám si už teda ten typ, ale bola bledomodrá. A to bol myslím, že prvý telefón s fotoaparátom, ale ten fotoaparát bol externý, že si ho musel vlastne pripojiť, to bola taká červená.
Viem,
fotoaparát bol plne väčší než ten telefón a musel si sa takto pripojiť, odfotiť a až tej sa ti to zobrazilo. Akože, keď si to porovnám len, že teraz čo je, tak...
A tie fotky, to bolo slušne, že 640 na 480 rozlíšenie.
Akože...
Kvalita akože zašumená, zazrnená.
Dneska si pozriem, že mám v iPhone 3000 fotiek a ani neviem, akože, čo tam na nich je.
Ja pamätám si ešte na časy, keď sme mali v telefón, že 100 správ, pamäť, a musel, že chcel si nechať od tejto frajerky.
Tak
si si nejaké vymazal. Spomínal si, že si veľa cestoval, že si študoval v Rusku. Jak si sa k tomuto dostal?
Ja nespomínal som, že som študoval v Rusku.
Sa mi to marí? Povedal si, že si bol v zahraničí.
Zahraničí.
Dobre, ja viem, že bol v Rusku. Tak povedal si, že si bol v zahraničí. Študoval si v Rusku a odtiaľ si pravdepodobne šiel do toho Hongkongu, čo si spomínal. Áno. Hej. Tak čo si tam akože robil? Jak ťa to napadlo, že idem do Ruska študovať?
Ja som sa vlastne učil ruštinu a ma to vždycky tak nejak lákalo. Ja som predtým ešte študoval v Brne na vysokej škole a vtedy bola možnosť na ten Erasmus.
A to bola tá zahraničná politika, hej? Či...
Ja, no, akože medzinárodné vzťahy, diplomácia a tak. A vtedy bola možnosť na Erasmus do Ruska, tak že jasné, chcem ísť. A to som si tam tedy úplne zamiloval, že akože že super krajina na cestovanie a tak. Akože nehovorím,
ja som nikdy nebol, neodsudzujem, len...
Je to takto, že na to štúdium a na také nejaké cestovanie to super, jasné, že na ne je tá životná úroveň je tam nižšie než u nás, čiže na nejaký dlhodobý život si to asi neviem predstaviť, ale bol to veľký zážitok, lebo naozaj ako odporúčam aj keď skončí teda tento vírus niekedy, keď skončí táto pandémia, tak odporúčam, keď budú nejaké lacné letenky ísť do Ruska, ale nielen teda do Moskvy, ale vyslovene, že ísť do tých regiónov, na Bajkal odporúčam ísť tam, v tom bol, to je vlastne taký najväčší zážitok. Proste tam na tom Bajkali napríklad ľudia žijú tak, že niekedy tam normálne nemajú že sprchy, ale majú tam že sauny a v nich sa umývajú a také tie,
ako
to sú.
Takže sauna to je veľká vec týchto východoeurópskych krajín.
Áno, áno, hlavne oni to akože majú úplne na taký iný štýl, jak tu, že tu
nemáš... Tieto kadia, nie?
Áno, áno, presne, majú tam tie kadia, majú to také, že je to niečo kombinácia tej suchej a párnej sauny a potom sa pije samozrejme. Ale nie, akože paradoxne, že Rusi viacej pijú čaj, než to, na čo si myslel.
Vodečku.
A inak, keď už tiež je tvrdý alkohol, tak som mám takú osobu skúsenú, že oni oveľa viacej pijú koniak. Lebo že oni tam majú kúsok to Arménsko, Gruzínsko a že z toho hlava.
Lebo
tam
vodka,
akože to není alkohol, že čo by niekomu vyslovene, že chutila, že presne. Ne.
To je len na otupenie života, aby ste vydržali v tom.
aby vydržali.
V tej kalupe niekde.
Alebo tých minus, no akže ja som tam zažil minus 30 stupňov najmenej. A,
v meste alebo akože mimo?
V meste. Si dones pamätám, že som nastupoval do lietadla na moskovskom letisku. Som si dal dole rukavice a proste o 3 minúty už som myslel, že uha, asi som nich prišiel. Akože, že to bola neuveriteľná bolesť.
Že si zažil, že echt ruskú zimu.
Áno, tam dokonca je to aj ako dosť nebezpečné aj v tej Moskve, lebo tam je strašne veľa historických budov, na ktorých sa držia tie cencule. Mm-hmm. A že tam každý rok proste strašne veľa ľudí zomrie na to, že na nich padne cencul. Čiže tam aj môžeš vidieť proste, že každú zimu tam sú pracovníci, čo to proste dávajú dole. Ale aj tak, akože nedáš to všade dole.
Ja som to videl v Kieve, akože halus. Dobre, ja ti ďakujem, že si prišiel, že sme sa takto porozprávali. Dúfam, že ste Míša bližšie spoznali aj prostredníctvom tohto dielu Tech Talks. Ešte raz ďakujem a my sa vidíme pri ďalšom dieli Tech Talks. Čaute.
Čau.